mokili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Patu makala la Alimati na Nelson Lopes ba pesibisu maboko Uzelaya Matini ngai kombona ngai Edi Isango Mpoko ilamu pebo yibu la muna banso na sangu ya mokili ya lelo Lina kanabiso linene ya sango Kuto Washington DC Ngumba mokondi ya Ekulu Amerika na Studio 17 Na sango ya mokili ya lelo toko lobila Bakambi babikolo bia Sadek ba kutani lelo na visio conference po na kotala etika mabongisi mabotingi wa mampinga mabango na mabele na ekolo Congo demokratika makomi wapi. Bite lelo bia primaire, secondaire, bikangamaki lelo uto mikolo mibale po na matanga ba imbo kabazaleki kosala na Beni sima na Bobomi ba ADF basalaki mikolo mileki na Oisha na territoire ya Beni.
Salaki si vraiment batumboki ba sengi na gouvernement, batuka etala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec baba nda la activité na bango.
Banga kama yele ya ituka ya kwilu bazali kokanisa lolenge nini ya kokitisa motango mwa bana bake baye bazomi na bokono ya bozangi boli malamu tope malnutrition na ituka eye.
Malnutrition chronique wana baswanyaka ngote na kisi. Malnutrition chronique baswanyaka ngo ebandeli uta mama azizeli.
Bato mingi bakangami na etando ezwami kati na esika ebengami na Kibati na Nord Kivu na bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala tokolanda sango yango awa na likiti na linaka na biso na bozindo ya lelo tokozwa bongo mama José Ifoko yazali moko na bati babali bayeba kowulila mapuna mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo Démocratique kati na bato basusu tuku mibale na motoba akoyanola bongo uta Kinshasa mpona viwa lingala na André Ndambi makambo maimanso tokokende na bolei na yango na mwa ntango kati ya mbo tokopesa bino sango na bokuse. Bitumba bizali kongala na munile ya ekolo Congo Démocratique bizalaki kati na masolo bakonzi ba bikolo bia SEDEC likitalia kitalia bikolo bia Afrika yanse basali lelo na nzela ya visio conference kolandali yebisi ya ndako ya misala ya sango ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ya RDC lokola bakonzi basusu ba bikolo baye bazalaki na bokutani boye basepeli ndenge bobongisami bwa botingi mampinga mabango na Salami Bengami Sami DRC misalama ngo muzali kokende liboso bakonzi ba bikolo bia SADC ba zungili bongo kundi mali susu bulingi bwa bango ya kopesa maboko na bozungi samina kimya na ngambo ya monyele ya ikolo Congo Démocratique kolanda misalama ya presidence ya RDC bakonzi ba bikolo baye ba telemisi bongo misalama ya bango lelo pe bakozungile yango omokolo mwamposo mwaminei ya sanza ya zumi na moko na Luanda na mboka Angola. Tukumbale na motoba nde motango ya batoba ye bakuhuli lama pona mima mokonzi ya mboka na suka ya mbumu ye kolanda mokano kuro konstitusyonel e sakula ki lobi na ekateli na bango bazuzi ba bwakisa kibongo bosenga ya kolongola kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima ye batoba bale ba kotisaki junior tuvwa di Mansanga na kandida mosusu ya mapona mima ye Noel Chani junior tuvwa di Mansanga ye mokonzi kwa wanganaki mikoloveleki bofunda miboye mpe bazuzi balobaki ete bofundi bwa Noel Chani bozangi loboko bazuzi babwakisaki te bosenga ya kandida mosusu na mapona mima ye Sef Kikuni pona kolongola kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na esika na ekolo Congo Démocratique kasi bazuzi basenga kibongo na seni misala ya mapona mi kundima kombo ya bato babale basusu mama Joel Bile na mwana mboka Enoko Ngilo yango emimisika kumbu ya bandungwa mi na motangu ya tukumibale na motoba. Ekateli ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pona kombo ya bayeba ko wilila ma pona mi emimi biyano ya ndenge na ndenge misala mi abotali ma pona mi nya senku likita ya ba episcopo ba eklesia katoliko elongo na ECC eklesia ya missioni mi pesi lo sako na mokano moye moe senku ECC lokola misala mi ya kotala ma pona mi mayema mibenga maka milobi na liebisi ete ekateli et à cour constitutionnelle et monani lokola kula tui ki sa makasi elongi ya bonsomi ya misala miyemi ya sembo mizali ko sala nzokande bayi eklesia katoliko pe ya missioni ba sengi ete cour constitutionnelle et la kisa ekuba bongo misala miya kula kisaka elongi boye tango ya ko kusakula mapona mibilembo me mapona mipetango ya kukata bongo matata manso makouta bongo na mapona mi misala mi abotali mapona mi manseko pe SSC mikundeli eteseni misala mi mapona mi nanu misakula kite kombo ya baye ba kundungwana na kulandaka mubeko mwa mapona mi pe lokola balakisa kipete kartografi tope mukanda imolakisi bisika ba biro ya mapona mi ekozala ndenge mo kompe ni salam ya miye mi pameli seni na ko bimisate na site internet na ango tope na ordinateur bisika biye ba bureau biko zalam. Zo kande baike na baye bako ule la mapuna mi ma mokonji amboka bako meli mokonji ya seni puna kosenga ye bokuta ni na lombango na tina kubungisa mapuna mi na ndenge ya kimia ba singi ete seni e sakola bongo ebimisa kombo ya baponami na bureau ya maponami moko moko. Baye kuliabite ilo ba likolo na motango koleka kama moko na ndambo ya etuka ya Nord Kivu na Goma ba andimi komikomisa pona kulanda mateya makokoma ba soda esakoli lelu na likita na ba pandisango ya bakonzi babite ilo bie. Ezalaki bongo na milulu miabosukisi mubu ya mateya ya ba universite pona 2022-2023 esakoli ACP Agence Congolaise de presse Mateya Mango Masengili kupesa mato kusalama na Kisangani na ituka ya Chopo. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika katibu ngo makoki mapesami na bikulu Uganda, Niger, Gabon pe Centrafrique pona agoa mabongisi mai mapesa kanjela na bikulu bia Afrika kumi mabiloko na Amerika pe kosala mombongo na kufuta mpakote. Mokonzi ya ikulu Amerika a yebisi mokano mwangu na parlema ya ikulu na ye pe apamili bikulu bie kuzanga kutosa malako mapesa mapona agoa pe kuzanga kutosa tosa makoki mabomoto pe makoki masusu mabato. Mokambi ya Pentagon to ministre ya bobati lekulu ya Etats-Unis Lloyd Austin akebisi ete Poutine akolunga na Ukraine soki Amerika etiki kopesa lisungi na Kiev. Lloyd Austin yanola kibongo na Sena pona likambo litali lisungi ya ekulu Amerika na Ukraine. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ekulu Amerika alobi ete Vladimir Poutine et mokonzi ya Russie azali kumeka kosalela bitumba bizali kunkala kati na Israel na Hamas na Gaza pona kokidisa lisungi ya bayi west na Ukraine. Anthony Blinken alobi pe yango lokola na boyokani na misala mia Sena. Na Mali ba tumbuki baye balingaka ko botola tope ko kata ekolo baye ba zali mingi ba Touareg ba sakoli ete ba zwi kan eye munisma misala mia ouinu na ekolo eye mitiki na engumba Kidel engumba ya lintumba linene ba tumbuki ba zwi esika eye kakasima na munisma ko lungwa na mabili mamali lokola ba konzi ba basoda baye ba botola ki bokonzi na ekolo eye ba sanza eleki ba ko lungwa ndenge basoda bazali kosenga yango. Lionel Messi azwi mbala ya mwambe mbano ya Ballon d'Or mokonzi ya Brazil na ngambo na ye asingi bongu basano banso ekulu na ibalanda likolo ya Messi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na VOA Lingala. Kote lobya primaire pe secondaire bi kangaki bi kuke bia yango uto sika ni kolomi bale na engumba beni na Nord Kivu pona kosala matanga ma batu baye ba tumbuki ba NDF ba futami kobuma mi kolomi leki na Oisha kaka na territoire ya Beni tuna nda sango yango na Erikas Mwisi.
Ezalisi malikitalinene awa na engumba beni nde balakisi bazwaki mokano mona mwakotele misamisala. Christophe Kanyambwe mokambi ya Sinekat to sindika des enseignants catholiques aliboliete ezalipo na kukanisa baninga babango baye bakate maki na makwangula na wicha. Tolanda Christophe Kanyambwe.
Nous annonçons la suspension des cours.
Tolobie te misala mion sume ya kilasi mitile misami. To lingite komona ata mulakisi moko na kilasi. To singi na bana kilasi ko kende kulimba te pamba po ete tokokoma te biso balakisi. To zali ko sunga baninga na biso baye babungisa kibomo ina oicha na territoire ya Beni. Basuzu pe na kasindi tolembi penza. Tozali kolena bango po ete ezali mambi maemasepelisi biso ata soki mokete. Tokosala mikolo misato kasi mokolo mwalo mingi tokosala evaluation mpona kotala bakonzi basali na baye sima bolukiluki mpona baninga na biso baye bawaki na
Oicha.
Usene Mbongo moko na kati ya baye babundulaka makoki mabomoto oetando ya Nord Kivu apesi maboko na mokano mona. Tumoyoka
alakisi vraiment batumboki ba sengi na gouvernement atuka itala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec babanda ba activité na bango ou bien au moins bakarati nyonso parce que tumoni ba mesure nyonso ezwamaki eza efficacité tumoni ba opération nyonso oyo bazwi opération UPDF Uganda na Congo tout ça atuka ezako pesa vraiment kimia na kati ya mboka te.
Usene Mbongo asengi nde na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ko pesa ba imboka kimia ya solo. Tulandali susu mwana mboka Usene Mbongo.
Pa konja mboka ya situation ya sécurité eza matata eza mabe. Bande kona biso baza kukufa, bana klase baza kukufa, bomami na ADF de l'autre côté même F-Sécurité tolo ba province mobimba et komina ya insécurité moko makasi. Alors, in faso pona biso kolo ba na bakonzi ya mboka, batala ndenge nini, bazwa ba mesure pona kosekirize population nyosu. Pas seulement balakisi mais population nyosu. Parce que omoni molakisi akoyiko evrete na situation ya insécurité para akozwa mbongo te ya kuvuta classe molakisi akozwa tate ya kose prepare pe presque tango nyosu toza matanga ngonga nyosu. Alors ikomi très très compliqué
baye kolibansu bayeba kindeki na kilasi lobi mokolo mamosala moko bazungisa maki bikuke biko kangema kino mokolo mamosala misato ba ADF bakota kimposo moliki na Oicha babu maki baimbo kantuko mibale na motoba kulandana mbano maema pesa maki na baibo kingi. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Banganga mayele ya ituka ya Kwilu na ituka eye bazali kukanisa lo lenge nini bakukiko kikisa mutango mwa bana bake bazomi na bokono bwa bozangi kulia malamu tope malnutrition. Tulanda sango yangu na Gi Ngiaba.
Banganga ya mayele na Kwilu bazali kukanisa lo lenge nini ya kukikisa motango mwabana bazwami na bokono bwa bozangi bolei malamu to malnutrition na etuka eye. Bateknicien ya programme multisectoriel ya nutrition pe sante na etuka ya Kwilu basali mosala mwaboluki pe bamoni ete koleka 47% ya bana bake bazali komitungisa mampo na bozangi kolia ya malamu. Veo Lingala ezwaki ntango ya kotuna oyo alimboli na bokuse mosala molamu.
Bandeko tango tomoni ke malnutrition ezali ebele na mboka na biso. Malnutrition oyo eza na mboka na biso ezali malnutrition chronique. Malnutrition chronique wana baswanaka ngo te na kisi. malnutrition chronique basoanya kango e bandeli uta mama azizeli
atako etuka ya kwilu ezali na biloko mingi ya kolia ye bizali kopesa ba vitamine likambolizali ete bana bazali konyokwama na maimatali kolia ya malamu tola na pe moko ya babanganga ya mayele apesi pe makanisi maye
aikomo Chirac Lavande nazali directeur de nursing et puis superviseur la malnutrition en fait na pronanut na kenaka juste na za père éducateur on na kenaka na ben intérieur pour na situation et surtout et le quoi est basé sur malnutrition en fait par rapport à malnutrition on remarquait na ba intérieur au niveau rural to remarquer que bana ebele bazana problème ya marasme en dehors ya kwasher corps mais baza surtout basé na marasme parce que bazo lia ba aliment oyo ezana et protéines té kolia oyo tozo ke nokuta na interieur tozo kuta moto azolia mais nako kolia likayabu na kwanga yango wana eza vraiment aliment équilibré té or il faut moto alia ba aliment équilibré et surtout les enfants et en, entre autres ba mama bazo ko bazo le sabana précoce au lieu mwana ko ksa 6 mois mais mwana zo ko ksa 6 mois té à partir ya 3 mois 4 mois ba le 6 mois yango wana zo mona ke malnutrition eza mingi na niveau rural
moko pe ya bato basungaka mabota na kolia biloko ya malamu wana bo kolongono wanzoto alimboli mpe lokola eyano eye esengeli kopesa ma
kombo na ngai papa Pi Bonheur Badi Banga nazali moko ya basali na nzambe na eglise moko na mboka na biso ya tosokipaka mingi na ba jeune et surtout mingi na sur le plan alimentaire kwa mpona kotala ndeni ya bana kolia kovana na bango papo na oyo etali malnutrition mpe na oyo etali na domaine ya santé mpona bazala nzoto malamu kwa malamu alors na yango biso tosungaka bana na biso pe kolakisa bango un na oyo etali environnement pe environnement oyo nzambe apesi biso eza très important na kokata bilanga na kosala ba jardin tozwa encourager ba jeune na biso na église esika tokambaka ke eza moto ya kosala jardin kolo na babikalakasa kolo na baépinard kolo na bachou basalade kolo na bandunda nyonso bref balegume et puis tolakisa bango mpe eza pe motuya surtout batomate oyo tonekisa defois kolia yango ya pamba eza très important bacarotte biloko nyonso wana tolakisa yango bana na biso oyo tokambaka parce que tozala na sante malamu
uta engumba ya bandundu ginja bampo na lolaka la amerika
matondo mingi ngi diaba bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, na Bozindo ya lilo, toko yamba bongo, mama Jose Ifoko, wezali, moko na basi babale baye, bako wile la mapo na mima mokonzi, yambo kakulanda ekateli, oyo bazuzi ya cour constitutionnelle, bazwa ki ilubi, basi babale baye, bazali kati, na bato tukumi bale na motoba, baye bako, ozala na bondongwani, buango, puna lina kanabiso ya lilo, mama Jose Ifoko, ako yano na bongo, puna VOA Lingala, na Kinshasa na André Ndambi oyazaki bongo maloba maye pona VOA Lingala.
Mbote la bino nyoso balambi ya lulaka na Amerika, lendo te andipo na bino Madame Marie José Ifoko oyazaki ibo ipo chichi ya detektiki bokati mkuhu. Kasi lelo to povela mwasi na ndenge bashi badani bosa la pepa litike ye kamen a apoyuse pokustile na presidentielle mbote Madame Marie José.
Mbote ndi kongre.
Bisho na voix d'Amérique awa en objet de ce bisho d'abord participation ya basi na politique et zaniponi na RDC.
Oui, il faut dire que participation à basi za qu'on connaît quand même une certaine évolution parce qu'en bandeli tout le monde a quelques pourcentages. C'est vrai que ils ont marqué ça pour les capitaines à l'Assemblée nationale, mais quand même les bandes sont là bas 9%. Aujourd'hui on est à 12%. Il y a participation à basi na katia et à l'Assemblée nationale, mais même au niveau du gouvernement aussi, tout le monde est quand même, nous devons reconnaître aussi, quand même, on a quasiment 30% des femmes aussi, dans le cadre du gouvernement, Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer à combiner combat la biso de manière à ce que tu atteindre la parité ou bien la complémentarité de la gâte à Moussaroana.
Parce que même tout d'abord, par contre, dans la politique, ils ont des
débuts. Il faut dire qu'un gars, il a une. Moutoumou a évolué d'abord dans le privé. Donc, dans un parcours, moi, ils allaient classique. Mm-hmm. La plupart, peut-être, il y a Bassi, Bakota, Kanagat, il y a un parti politique. Et à partir de là, Babandi a évolué. Mais un gars, parcours, il est un peu différent. Il a évolué dans la carrière privée, jusqu'à Tina Komi, directeur général. Et c'est ainsi, un gars, mon visionnaire, il a décidé de la carrière Bitumba politique. Donc, dans une autorité morale réellement. Mm-hmm. J'étais candidate en 2015. Au moment il y a de mon moment il y a ma province Nazara qui est candidate, mais comme les élections n'ont pas eu lieu, ouais. C'est ainsi que qu'on nous a nommé Bassi et qu'on contacte là. Et j'ai accepté il y a qu'on vivre expérience Wana à un tel niveau il y a ceci en province. Donc Nazara qui est élu vice-gouverneur, gouverneur à Koyi, une dernière année qu'on a assumé responsabilité à province. Et il faut n'aller bissau que Zaki expérience Moko riche pour Nangaï. Parce qu'il permettait de se rendre compte que quand on parle, il y a libre gestion de la province, il y a un discours. En réalité, l'État congolais, la province, ça n'existe pas. Oui, on est toujours dans un pouvoir centralisé. Les gens pensent que tout ça, il y a une décentralisation. Malgré que en 2006, les acquis prévus dans la constitution de la Bissau, mais tant que Bissot Ozaki m'a causé, en 2015, 2016, 2017, on a constaté que non, décentralisation est effective.
Parce que c'est un Bissot, est-ce qu'ils arrêtent une loi si nous retournons si on a un peu plus si pour s'évancer dans l'élection présidentielle?
Bon, il y a un Bissot qui dit que le parcours est différent. Ce n'est pas qu'on avait qu'on s'occupait de la politique, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, les choses se sont faites à l'envers. Gai pour occupation d'un gars qui est le Congolais. Alors, on a compris que, au fin d'un bouc à Bapaya, l'ernion se tozo l'anda, toye, bitoza conscient que tozo un bouc à moko très très riche. Et, on a compris que misère au Congolais à l'éco vivre. Donc, vous voyez, dans un gars, il y a qu'on considérer bien qu'on t'a la base politique pour se soutenir, même les politiciens mibal. Nazo l'anda gaga n'était nous a été informé, mais mon rêve, c'est que t'es là contre la politique. Mon rêve, et Zahide Kongola, il m'a dit que c'était ça mon rêve. Et il y a un côté de la Katia Bitumba, on a l'air opportunité à démembrement. Donc je n'avais pas un modèle particulier, c'est un peu gênant de le dire ainsi. J'avais un modèle mon particulier, c'est Zahide Kongola. La seule préoccupation pour une côté de la politique, côté la misère, wana, même il y a Sony. Misère, il y a Sony, pour beaucoup de gens qui ont été pauvres, de la même manière, pour que les gens soient inadmissibles. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Alors, là, nous avons pris cet exemple partant d'une femme dans un colandaïe, nous avons une politique, on a beaucoup ça. Alors, je n'ai pas envie à beaucoup ça, quoi.
Allez, je sais une chose d'abord, et puis on va manger pour nous, partout pour faire une chose.
Coco Samaka, c'est d'abord, c'est un peu un manque de considération de la femme. Mibel Bazan a tendance à co-instrumentaliser Bissot. Mibel Bazan a tendance à co-utiliser Bissot. Surtout par rapport, il y a un mode comme un peu dans mon kili à parler de la femme, donner une place à la femme. Alors, bah, comme qu'on utilisait ma maman dans le cadre Rwanda. Mais que va bah, croire vraiment la vision, il y a moi aussi que va bah, considérer que moi aussi, par contre, cause la vision, bah, habitué dans l'autre. Alors, mon tonoko, la biso, oza chef, il y a président, il y a parti politique, na yo, oza l'autorité morale, mon na sima na l'autre, en face des hommes. Je les dérange. Je les dérange définitivement. Donc, c'est un peu ça l'image de Bazan à Bango. Il y a Babiso, ma maman. Alors que, dans la Monique, dans la Katia Congo, Bassa Maïe, le Bazan est belé. Basso, le Bazan, dans la Katia Bitumba politique. Bazan à Bango est belé. Mais le seul problème, comme je vous dis, les amis, les solos, il y a autorité morale. Les ponts, dans la Monique, ils ont créé moi faiblesse, mon repos, dans ma maman. Alors, c'est à nous, Bisso, mon repos, maman, tout relever des fiona. Tous un peu courage parce que. Kobundela congolais, tout ça, on voit déjà naturellement à travers nos enfants. Maman, Azan, la carte, il y a pragmatisme, Azan, la carte, il y a cause à la pratique, parce que la réalité, Azan, il y a le fait à cause à la maman, le fait à cause à la maman, il y a cause à moi, il y a cause à maman, et rendre la carte responsable naturellement. Alors, si vous allez déjà dans les choses simples, vous allez déjà être responsable. C'est clair que lorsque vous allez élever d'un niveau politique, tu feras la même chose. Alors, pour l'avis, il faut encourager ma maman que, et c'est tout le monde qui a déjà naturellement, mais va prendre conscience que, dans le niveau de Mboka, va apporter un réel changement au peuple de Zakoluka, et dans le monde de ma maman.
Vous avez dit que 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 vous avez dit
ce qui est dans souvent, tout va être un peu à la légèreté. En fait, ce qui est dans la sensation, c'est la foi. Lors d'un outil pour tout le monde, on a découvert la vie chrétienne. Il y a ma Congolais, Awa. Alors, on a un peu curieux à comprendre mais pourquoi tout le monde va dans des conventions. Pour dire que l'église est réunie, soit alors, on a aucun mot par curiosité. Et à force d'y aller, on a bandit qu'on croit que comment est-ce que c'est possible. Et dans le bingam, on a vécu l'expérience et la foi. Alors, l'air de vivre l'expérience et la foi, on a un ami l'obéli à bon, ce qui est marché dans Ngaï Moko, donc il peut marcher la population congolaise. Alors, c'est ainsi que ma expérience dans mon personnel, je suis en train politique, parce que je me rendre compte que, on a dit que nous avons arrêté l'église, il y a un des politiques, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. C'est l'oubli de son pour l'intérêt à Moutouillon. Mais l'arrêté de l'Oba, c'est la même chose. 1 Jean 3,16, et l'oubli que, le bonsoir Jean 3,16 à l'Oba, que le Seigneur a tellement aimé le monde, qu'il a pécemment amené en sacrifice afin que nous tous serons dimélés à Bika. Maintenant, 1 Jean 3,16 à l'oubli, bise, peut le colaïer, t'aurais commis Bossana pour l'intérêt et à Baninga Nyonso. Alors, c'est ce que moi je trouve que politique n'est pas là. Même scientifiquement, tu vois qu'on écoute sa définition, il y a parole, il y a la science, au moment où ils ont une gestion, il y a cité pour l'intérêt, il y a Montonio, et non pour la vie sur mon corps. Or, ce qui est totalement la classe politique congolaise, la politique est pour l'intérêt, il y a population, il y a Montonio. Mais il y a plus la politique pour l'intérêt individuel. Il y a un peu de l'obiter, tout qui est peu. Tout mes messages me sont tous mes messages me sont sur la population pour leur expliquer que la politique est un espace qui est concerné les Congolais. Et donc, c'est important pour les Congolais, aïe Bakulanda, biso moko moko, poisson solani, les gens qui ont été à la carte sexte, à la nano au motopazo l'obanaye, programme naye, et l'on y a zo bongisa pour la rocambaye.
Alors, les dossiers lancés au exemple de la ligne de la présidentielle, ce n'est pas exemple de la commune de Kondiamboka. Ma décision n'y est pas possible, c'est toujours.
Ma décision n'y est pas possible, nous avons attendu ce type sur la zone préparer une sortie officielle pour nous représenter le programme de la gouvernance. Mais nous avons retenu, puisque nous avons exposé, nous avons sauté, candidature de la Mbalami Balé dans l'élection présidentielle. Pour garder la vision de la rupture, il y a un système de prédation. Pour tout le monde, nous avons été indépendants au Congo, mais tout le monde, nous avons été. Ma paix m'a dit que je suis un peu plus riche que les Congolais. Il faut que nous ayons une façon dont nous sommes politiciens, comment nous avons un mode de gestion, il y a prédation, tout ce qui est un peu plus riche. Donc, les Congolais qui ont retenu pour la vie de la Kubunda, ils allaient faire un travail pendant le mandat pour détruire. Penser aux Congolais dans l'ango, comment la gestion, comment gérer le pays, façon congolaise au monde et l'ango, tenir te faire comprendre, ce n'est pas ça du tout. Donc, bisotozoya, kocha, babilo, bamakamboasika, que ce soit au niveau de l'institution, que ce soit la façon qu'on gère Mboka, to lingito mema, et l'eau comme quoi sika.
Et Zalaki Bongo, Mama José Ifoko, Oyazali Mokona, Bati Babali Baibako, Wili Lama Pona Mima Mokonja Mboka na Suka Mubu Mouye, Kuyanula Pona Ndengi Apesi Kumbu na Ye, Pona Mapona Mima Ye, Pona Luna Kanabiso, Na Buzindo, na André Ndambi. Yango de suke si sango ya moki ya lelo kasi ya motu ya zalaki ete ba kambi ba bikolo bia zadek ba kutana ki lelo na visio conference pona kotala esika mabongisi ma botindi bwa mampinga mabango na mabeli ma kolo kongo demokratika makumi nzo kande ite yelo bitele maki pona mokula mibale na beni pona matanga pona baye babo mamaki na oisha na ba adea feto pesibino banso matondo matondo mingi pe na fatu makala la alimasi na Nelson Nox, on dirait à ma signe, Gaïkombo Nangaï, Eddie Istango.